mokililelo na vio walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye mpuna nsangu na lokota la lingala wuto lulaka la Amerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpukwa ilamu peboye ibolamu na sangu ya mokililelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bavandi pa Kinshasa bazali kosenga ete mbula matari ete la bango mangwile na ntina ya kubundisa bukuno babengi monkeypox, variole de singe, tope e kokoloto ya makaku.
Jusqu'à présent, malade en déjà, et continue en boucle à la bisso, batou, ou le témoigne déjà, batin de malade en haut, et en tout cas, malade en pénal, et ça m'a bé. Pour ceux qui atteignent le bateau belé, et que mes mamans vraiment est belé.
Balanga Nzembo mpe ba opérateur culturel ya Ituka ya Congo Central bazali kobenga mokambi ya Ituka na bango ya Sika Grace Bilolo a kopame kuponela bango ministre ya culture mpe art oyo azali moto ya Misalem ya Toki.
Baoyo bamonike culture eza penza mpona bango eza mpona biso ilifo tosangana tochaa maboko notamment komasala bor patone gérance le ministre ya culture et art oyo ya Congo Central. Ilifo tosangana biso ba acteur culturel na baartiste biso toforme liboke po toredore image wana oyo ya kala ya Congo Central.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya Ecole Congo Démocratique akoyanola na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi Mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux Nicolomie ete na lisalisi na liyebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye kati liyebisi lyango ezanga nkombo pe référence liyebisi lizali kopekisa folio 92 to F92 makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kati yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eyelenge la mipe ekopesa mana elobeli ya Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratiki ya zali na mobembo na Chad epai a atombolamaki na molungu ya Grand Croix ya Ordre National ya Ekolo eye.
Ezali pona mosala asalaki pona kinya na politiki ememaki na maponami Félix Tshisekedi azalaki mobundi to motindami ya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya kati ezalaki po na komema kinya na bobui ya bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno oyo akitanaki na tata waye Maréchal Idriss Déby oyo ya bomamaki na bitumba na nord ya Tchad na 2021. Félix Tshisekedi asungaki ba na bokonzi na Tchad asungaki kozonga na Tchad mbanda ya bokonzi Success Masra oyo andimaki kukende na maponami mamokonzi ya mboka maimalungamaki na Mahamat Idriss Déby na koleka 61% na sanza ya mitano eleki na kundimaka mbano epesamelie Félix Tshisekedi ya pesi longonya na ngambo inso ya Tchad eye indimaki komema kino suka transition etiamaki na esika bakonzi ba Tchad bapesi nkombo ya Félix Tshisekedi na balabala moko.
Monisco ekangi ndako ya mosala mwayango na Bukavu na Sud Kivu na milulu mikambamaki na ministre wa yambo ya Ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminwa Tuluka.
Ezali eteni ya yambo ya bolongwi ya misalami ya ONU na Ekolo Kongo Demokratiki kubundima maki na sanza ya zomi na mibali na konsei ya sekurite ya ONU. Monisco epesi na bakonzi ba Ekolo to ekangi ba baza to ba sit na yango Sambo na Baraka Bukavu Bunyakiri Kamanyola Rutemba pe Sangi na Sud Kivu pe na bisika misusu zomi na mitano elobi liyebisi ya Monisco Monusco etikali mikenge minembo epe Uvira esengeli kozongisama na mampingama ekolo mposo mokoya mokambi ya Monusco mama Bintu Keita Lubina Milulu na libandali ya mpepo ya Kavumu Vumu pende na Bukavu ete musala musala mipenza malamu ministre ya ante ya sika ekolo Congo Democratique Jacquemain Shabani andimi yepe lokola musala mulamu ya Monusco Monusco etikali biloko bi bya yango ya motuya dollar million zomi na ekolo Congo Democratique.
Emmanuel Macron na Joao Lorenzo balobi ete bamitungisi mpona maye matali bokengi na ituka ya Nord Kivu.
Mokonzi ya ekolo France na ya Angola oyo azali pe mobundi ya Union Africaine kati na Rwanda pe ekolo Congo Democratique basololaki lobi na nzela ya singa. Emmanuel Macron alobi azali kopesa maboko na makasi Joao Lorenzo azali kosala puna kinya.
Bosambi sami ya minei ya bato ntuku mitano na moko bayi bafundami kumeka kukwisa bokonzi omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki botelimisa maki helilo mpe botindami omokolo mwayambo ya sanza ya sambo.
Na boloko bwandulu na Kinshasa ipayi bato baye bazali kosamba bazuzi babwakisaki bosenga ya basambeli babango botali botika mimbwa biloko biye bisimba maki kasi bitali Limbeba esambi samite loko landa kwepayi Christian Malanga mukambi ya bato basala ki mobulu uyu ya bomama ki na eyo mayango na balandi baye bavanda ki bazuzi balobi bandini ete tribunal ya basoda eko kiko sambisa bato baye pe eko koba bo sambi sami so ki yenga ya lipanda ya mokolo mwa tuku mi sato ya sanza ya motoba eye eko tia ma omokolo mwa yambo ya sanza ya sambo bo sambi sami bokotinda mabongo omokolo mwa misato.
Bokono bwa mpox to koloto ya makaku bozali kokuba kupusana na ekolo Congo Democratique.
Sima na kolokoto ya makaku komonana na Kinshasa mpox to makimpox e monani na bato mwambe na Nord Kivu moko na zone ya sante ya Karisimbi mibale na ya Goma mpe mitano na ya Nyiragongo bayimbo la matari pe basungi babango lokola ya OMS ya UNICEF pe basusu batie makasi pona kutelemisa yango.
Julien Assange Assange Mokeli ya WikiLeaks abimi boloko na Royaume-Uni.
Upanzi sekili tu mubeti piololo ya ekolo Australia singili ya pesa mabonsomi lobi loko ya sima na kundi maliboso ya bazuzi ba ekolo Amerika mbeba ya konunga tu ya koespione Itazuni na mibu tukumitano na mibale Julien Assange azali kubunda uto mibu zomi na mine ina misala miasembo ya Amerika miye mizalaki kupamela ye uto 2010 kubimesa kuleka mika kanda nkoto kama sambo ya sekili ya ekolo Amerika.
Cour pénale internationale sakoli ete ibimisi mokanda bosengi bokangami ya mokonzi ya mampinga na Russie Valérie Gerasimo.
Mokanda mwango mozali pe pona Sergei Shougou oyo azalaki kino sanza ya mitano ministre ya mobati le ekolo na Russie balandela mina mbeba ya bitumba pe ya makoki mabomoto bofundami kosalama na Ukraine na bamisili miye mibeta maki.
Tosukisana ndako ya mosala ya Joe Biden oyo ebwaki mbela ya kimya na Kenya sima inabotele misiboye bomemi mobulu epai bato koleka batano balobami ete bakufi kolanda amnesty ya Kenya.
Molobeli ya Conseil ya Sécurité ya ekolo Amerika a sakoli na liebisi ete Washington ezali kolanda penza na bokebi bonso mayi masalami pe efamili mobulu mwalolenge nyonso bayi pulusu pe bokengi ba betaki masasi lokito pe molinga tango bato bazalaki kotelemela mpako ya sika bakoisaki bipekiselo pe bakotaki na parlement ya Kenya na Nairobi. Amnesty Kenya elobi bato koleka ntuku misato bazoki pe na masasi. Mokonzi ya Kenya William Ruto ayamba makimi kolumiliki na Washington DC epai Joe Biden. Biden mokonzi ya Amerika alakisaki na mokili bo muninga ya Amerika ya makasi.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bavandi bakincha saba zaliko senga ete mbula matari eti la bango mangwele na ntina ya kubungisa bokono babengi monkeypox variole de singe tope kolokoto ya makaku bato baike bamonani na bokono mpe basusu basili kokufa na yango na engumba mokonzi to bisika misusu na ekolo Congo Demokratiki. Asken Kolingwangba.
Monkeypox tope variole de singe tope lisusu kolokoto ya makaku emonani na ekolo Congo Demokratike. Bokono boye bosili bosimbi bituka bya ekolo Congo Central, Nord Kivu, Lualaba pe bisika bisusu pe ezali sika na engumba ya Kinshasa. Epai bato basusu basato bazwami na yango na komine ya Nsele, na yango bavandi ba Kinshasa basengi na ntina ya kobundisa bokono bwango polanda moko na bavandi ba Kinshasa.
Tozosinga na l'état congolais na biso azola biso ba mesures préventives na maladie okomeli biso na Congo o bazobenga na kombo ya variole de singe. Jusqu'à présent maladie yango déjà ekoti na mboka na biso, bato oyo tomoni déjà baatteindre maladie yango, en tout cas maladie yango pena eza mabe po soki eatteindre bato ebele ekomema bamort vraiment ebele.
Na maimatali mangwele, Institut National pour la Santé Publique et Alicité, États-Unis et Bongisi dans un coton tukui sato ya mangwele. Mpe Japon, milio yoko, pona kosunga ekolo demokratike na bokono boye. Kasi etikali kaka ete mikanda misalama, epa yambula matari na babundi basusu. Na ntina ya kozwa mangwele yango, mpe kobanda kopesa yango na mboka. Dani Kalala, incident manager, to oyo azali, mokumba ya kotala nkokoso kati na babundisi bokono bwa monkeypox na kati ya Institut National pour la Santé Publique na Kinshasa alobi yango awa toyo kandimbola ya Dani Kalala.
Lingi koyebisa bino ete motuni akolobaki vaccin ezali kobanda mokolo nini vaccination contre monkeypox maladi oyo ezotwengisa biso na mboka na biso mikolo oyo. Vaccination wana ezali kobanda kala mingi te awa deja na minute oyo gouvernement ya États-Unis basi ba disponibiliser 50 000 doses pour na vaccin pour na RDC, puis Japon pe gouvernement na bango a disponibiliser 1 million doses pour na kosunga biso vaccin wana ekota wana kachamboka na biso. Paramètre na zeko lo baizali ke ba disposition eza en cours pour vaccin wana ekota, parce que sengeli ba organisation na kachamboka na biso ba signé ba document mususu pour na autoriser utilisation na entre ba vaccin awa ezali déjà en cours ya kosalima. Mais déjà ni plan salama ki ete vaccin sengeli banda na mboka na biso na mois ya juillet, je pense que nous sommes presque dans le bon.
En tant que programme ya vaccin ezali nanu kozela mana bomeni mangwele, Mayende Plamedi Ndukate, conseiller communal na commune Nsele, abongisi bavandi ba Kinshasa na commune Lengele. Toka Plamedi Ndukate.
Tusengi vraiment na bavandi nyoshuya ba Kinshasa, président bana ya Nsele bae bae te maladie wa variole de singe e komi penda katkat na bisika na biso to na ngamu na biso koto ya Nsele. Oyo 3 cas chez Monisa Maki ko isa bango te ba mikebi sa makal po zali maladie moko mabe pe zali ko boma penza ko lobai te bonina ko sukula maboko ko evite ba contact ko evite ko sexa ba nzoto na bato bazali anonyme to bato bo boyi malamu ti na ngwa singi na biso to mibati la pena bo pito bazo soin ya bato bazali ko bela malamu o ba kami pote mo ba ki mate parce que moko sha ki maki bazo ma sina bango ba sécuriser bango malamu
uta Kinshasa. Asken Kolingwa po na veo wa Lingala.
Balanga Nzembo pe ba operateur culturel ya etuka ya Congo Central bazali ko benga mokambi ya etuka na bango ya sika Grace Bilolo kopone la bango ministre ya culture pe art oyo azali moto mia misala mia ntoki pe oyo akosala mosala pona ntombwama ya mambima ntoki na Congo Central. Balobi yango na ilobeli ya Steph Panzu.
Mokolo mwa tuku mibale na moko mosanta mwa juan ya mbula nyonso yango epesa makoki na balanga nzembo bayeba na kocelebre mosala na bango. Na Engumba Matadi, operateur culturel moko na kombo ya Jimmy Makengo e asangisaki balanga nzembo na bato mosusu mpona tina ya kocelebre mokolo mwango. Mesima yango, bapredutu babwaki mbela mpona botombwa mi ya secteur culturel na kati etuka ya Congo Central. Toyoka Jimmy Makengo oyo azali operateur culturel.
Ton ennemi kokota na domaine culturel to do sala effort quand même lelo oyo eza ya kobomba te awa lelo na Congo Central to zanga orchestre minene pe zo sala fierté lokola autorité lisungi az artiste munene ye wana uti kozana na sokoda ba reconnaître ba œuvre na ye eza na bandeko na bisu azembe zembe na tantu to zana bandeko bandinga orchestre owele ba groupe eza ebele oyo nyonso to tieli bango na disposition na bango ezo permettre lelo ke artiste wana balinga mutana na bango et puis ba pesa pe valeur na musala au bazo sala ba oyo ba monique culture za penza pona bango eza pona biso il faut to sangana to chama boko notamment ko masala bo patron de gérance le ministre ya culture a oyo ya Congo Central il faut to sangana biso ba acteur culturel na artiste biso do former li boko ko to redore image wana oyo kala ya Congo Central nous avons des talents Congo Central o pe ko sala vérité to ko pe ko teka lokumu mboka na biso na tima ba artiste na biso
na ngambo ya balanga nzimbo moko na kombo ya Oyo Azali, chef d'orchestre Babengi, Grand Owel, oyo sala ka promotion ya musique traditionnelle na kati tuka ya Congo Central, arrivé pe boye.
Professeur Munene neti Congo Central en plus ville ya Matadi za ville ya Munene, to sana fort a zona mambo belé a o mais vraiment ba journée culturelle les a sou respecté té. Biso souvent na ba gouvernement nyo se l'équipe, to ba comme ministre na biso té, fait to ba ka ministre na biso té. Et puis soki oké kuna na ministère ba zala kana budgeté. Ba yebi se biso té ke budget eza pour que tout monde ba événement na kati ya ville to na province Mobimba. D'abord na kopesa longonya na papa gouverneur Bilolo ndenge azoya. So tcheli biso ministre moko oyo aza na ye politologue ou bien agronome yebisa ngai na art ba kuzana problème. To lingi expert en matière azoya ministère de culture et art oyo ya province ya Congo Central. Donc il faut relation ezala entre ministère et les artistes pour bazoko évoluer na kati ya ville ou na kati ya province. Neti biso le grand owe. Tozo kunda guerre pona ko valoriser langue Congo culture Congo tradition Congo, mais n'a pas mis conduire à biso, bah il est beaucoup de macambolade. Il préfère autre chose. Vraiment tout royo, papa Bilolo, papa gouverneur. J'ai la biso ministre compétent. J'ai la biso ministre aux a 10 domaines. J'ai la biso ministre aux a une relation n'a pas artiste, pas spectacle, mais beaucoup très engagé. Ils ont la casse sauté parce qu'il y a musique et musique. Il y a art et art. Certains n'a biso, ils ont qui n'a rien à couper. Ils ont qui n'a rien à couper. Culture, ils ont bon mengo. Ils ont quitté. Il y a peuple. N'a pas festival international. Congo fallait et monana. En tout cas, tout royo, tout royo, bah compte. Bon, mais comme moi, m'a yebako matisa valeur na culture Congo na langue na biso ki Congo bien entendu
Simba yete balanga nzimbo pe ba opérateur culturel et tout ka Congo Central ba sey na ministre oyo azali koya ayeba na kosala ba festival ya minene lolenge esale makana bitu ka misusu ya mboka na biso Congo uta matadi spesi mbanzu mpona lolaka lo Amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger bolambana ilobeli eye lolaka lokola to sololaki shida bino na ibandela toko sololana Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya ekolo Congo démocratique akoyanwala na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux Nicolo Romi ete na liyebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye Kasilie bisiliango izanga nkombo pe référence lié bisilizali kopikisa folio 92 to F92 mokanda moye mangumba bazwaka yambo ya kozwa mokanda ya l'état to personnalité juridique tubenga ki ministre l'état kasi tozali kozila misala na ye e salisa biso po totu na ye mwa mituna tulanda na ino makanisi ya moyi société civile Jean-Baptiste Ndundu Bote na yo ndeko Jean-Baptiste Ndundu to zali ko signaler batonyos bazali ko landa biso te ozali na ekolo Congo démocratique bongo zali moko ya bayi société civile mbote na yo esiko zwami
mbote ndeko bolamba
to landi mikolo eleki eti ministre wazali siko yo kokamba misala ya miabo sembo to ministre justice azui mikano azozo mikano ebele penza me moko oyo e attire attention na biso makasi ezali oyo azui pona ko pekisa ba ONG to ba ASBL même beglise o basalila baziko sala sikoyo F92 ete azali ko pekisa yango ezali ndenge wana
ezapenda mengo wana te ya lobby a tomoni na ba réseaux sociaux communiqué moko e tamboli et il est en gros le 20 juin 2024 à l'obi lié à en tout cas ma communiqué on a battu il y a cabinet il y a lié à l'obi ministre à l'obi qui a signé du souci à permettre le souci va être demandé et pourquoi salaté pour va être demandé mais le souci lié dit et il va accusé de réception il y a demande il y a personnalité juridique dans le ministère et la justice accusé de réception wana babenga rango F92 ou F92 ya lobby a popé sa rango de société ya wana baye ya société civile ba komituna ba posta la boni boni pona kozwa sikoyo personnalité juridique awa ministre a lobby ye a popé sa lisusu F92T pour évaluer Vela pour que ministre a signé arrêté pour la octroi de la personnalité juridique.
Il y a bongo siko ba obazwa yango avant et tombé caduc to ezali toujours valable ba obazana ba F92 déjà.
Et si kamika katano ezali yango wana pour libeko inobi soki ozwi to ba autorisation ya kosa la musa na ministère ya makambo na yo ou bien aux US-92 wana normalement 6 mois après et c'est le ministre après ça yo arrêté ya personnalité juridique parce que nando kala biso to na kozwa personnalité juridique wana arrêté wana et c'est na rapport bongo ebele ba ya société civile ebele ba kokaka ko silisa yango mbongo wana nyonso te yango ano komona ba kosa la mbongo ebele na ba autorisation pour la F92 wana awa ya lobi ke ye ako pesa lisusu ba F92 te motuna ezali justement ba kosala boni boni mpona kozwa personnalité juridique est ce que ye ako pesa na ba oyo nyonso bazwaki kala personnalité juridique ou bien akosala ba allègement financier akokitisa mbongo mpona kopesa ba oyo wana bazwaki ba F92 bapesa bango ba personnalité juridique motuna yango wana motuna mosusu ezali tina nini alingi abongola makambo mpona nini alingi makambo ya F92 esila esengeli ministre ya justice asolola na bandeko oyo ya société civile asolola na ba oyo baza penalize na décision oyo yali azwa oyo bien azwaki mpo ayeba ndenge nini kobongisa makambo ezala te ndenge balobaka na lopoto de manière unilatérale
ya kasi lokola yo moko mituni mituna mibale mibimba mobimba na kotilika pe yo moko opesa beyano na yango meka kopesa petetre yano na yango po tozali liyambo penza tozonga na mituna wana tozali komona ndenge nini ndenge na tozali na information kala ke personnalité juridique ezalaki gratuit eza bongo te ezalaki gratuit document wana
oui officiellement eza gratuit
F92 bato bafutaka mbongo personnalité juridique lisusu bato bafutaka mbongo mpona yango
non eza boye F92 bafutelaka ngo mbongo te eza accusé de réception lokola ntango yo otika mokanda na ministère ya justice accusé de réception oyo ministère ya justice akopesa yo yango nde eza F92 wana ekosenga yo mbongo te kasi mpona otika F92 wana esengeli ozwa mikanda ebele esengeli ozwa mikanda ndenge na ndenge yango wana esalaka ke bato ebele babimisaka mbongo ebele ekokende tina 1000 parfois tina 1500 dollars mpona kozwa personnalité juridique e ntango otiki mokanda eza automatique te okotika na deuxième direction oyo ya ba culte na ba oyo ya ba ASBL ntango yo otiki kuna bakosenga yo mbongo mpona finalement ministre a signé arrêté problème na biso bato ya société civile eza esika wana soki alobi akopesa yango na motuya te ou bien soki alobi ke mbongo wana eza ya lokuta kasi apesa bato ba suti ba 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 zoti ba F na ndo wana apesa ba mo personnalité juridique. Donc lobby mon wana et même ba ngoba foot apo ba pesa apesa personnalité juridique wana comme na mikakata ni moi idolé pote lobby a alongoni et sika mon za ko kota na kati ya fonction publique po ye a géré ngo na niveau a cabinet a ministre. Wana za malamu te.
Yeah.
Soko alingi apesa ba ba ba, ba ba église après qu'il ça va te ba sande la ka pas que ne ko ko joka personnalité juridique ou ana ba ta société civile ba tele mele amo ma carte ko balodi ça entrave la liberté d'association a do violer article 34 de la constitution.
Ya poto moni mikakata novuno ezali mo makasi elle me suis za kipe ndenge batumisu bazokolo ba mo stratégie pour na ye ya ko renflouer un peu mo ba mo caisse o yazali ko kamba ngonga oyo
et senyeli absolument ba yi population absolument société civile pour apesa éclairage à la kisa et loko nini ya lingi ko sala soka lobi a tie bosse moté na makambo ye a zali ko sala et de maté na ba yi société civile parce que pela na yi malamu mingi te po a ezali ko na kita kya zone dans pa la makambo na manyamu nyamu po atongisa libe nga na ye na mbomo.
Yeah, papa Jean-Baptiste Ndundu, na yebi ke yozali na société civile bamboula mais meka ko yebisa biso sikoyo ba F92 wana esali nini na ministre lelo la mukalo bakete na ko arrete yango esali nini mukanda wana
yesika biso wana tojeye bate misengeya a la kitabiso a explique biso F92 wana mabe nango ezali ezali solo ba association ebele ba kokapa benge na lobaki ba kokapa kodimisa mongo oyo ministère ya justice esenga bate mpona kozwa personnalité juridique. Et donc, le point de la personnalité est en 6 mois après la considération, ils ont fait office de la personnalité juridique. L'association est mêlée par le référent dans la S92 pour la Moussala Moussala, dans la S92 ou bien l'autorisation provisoire. Et ça, c'est un cas de temps où il y a un juge, il y a un juge, et ça, c'est un cas de pour la personnalité juridique exacte. Baro soki ni juge azam makambo makasi arodi goboyela yo mikolo yo pe na ba bank bazoboya kopesa kofungola ba compte mpona ba ONG oyo eza na personnalité juridique te ba bank ebele bakoboya kopesa ba compte bancaire na ba association soki oza na personnalité juridique te liboso ezalaki facile soki oza na H92 okoki kozwa compte bancaire sikoyo moyen ozwa yango lisusute. Donc ba entrave l'absence ya personnalité juridique eza moins ebele et c'est vrai que ba association ebele bazalaka nango na personnalité juridique te mais esengeli ministre ya justice alimbola makamisi na ye po biso nyonso tokomprendre eyoko nini ali
ndenge sikoyo ezokosalema na ngonga oyo papa Jean-Baptiste Ndundu est-ce que kozwa personnalité juridique et komi facile na moment où le quoi ministre a bimisi maloba ya ndenge wana to na nzela ya cabinet na ye est-ce que kozwa personnalité juridique sikoyo ezali na mikakatano
mais personnalité juridique ezali na mikakatano mpona kozwa yango eza facilité soto ni kozwa deuxième direction ba mususu makolema likolo ya mbongo bakosenga bakosenga makambo ebele mpona kozwa signature ya ministre et même soko okokisi makambo nyonso okomona signature ya ministre ezala te okozenga kozela ministre asinyaka te notification ya direction ezalaka te yango wana moyen ba misusu bakosalaka molongo kozelazela mpona kozwa personnalité juridique toko alobi alembisi makambo wana alobi ka kopesa na ba personnalité juridique naobi na lopoto alobi gracieusement offeré wana certainement ke bato ya société civile bakosepela na ye mais soki eza kaka likambo ya kopesa mbongo ndenge eza boye en tout cas matate eza mwa mingi matata eza mingi moto azo peta mikakatano iza ye moko ministre ya justice esenye ye moko abana kosinye ba opoint ya personnalité juridique wana oyo bato bazozela.
Ah, ezali bongo papa Jean-Baptiste Paul kwa to okene na suka siko ya masolo na biso selon yo omoni solution obibisi deja mwa ba ide ebele ya solution ya piste ya solution pona yango mais okanisi ministre akoyiko sala lisusu nini to na ngambo pe ya société civile bandeko bakoyiko sala nini po boyokani ezala vraiment pona kosisa likambo oyo po vraiment ekomi lokola kobenda na entre ministère ya justice ministre na ba yi société civile.
Et l'autre à l'Iboso, c'est Nelly, pour n'a besoin de cacate, mais la décision, pour n'a besoin de cano, et c'est Nelly pour celui-là. Parce que j'ai mis cano, on va dans le bureau, on a eu le
Jean-Baptiste Ndundu huto lolaka la Amerika matondo mingi na bino bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na fatu makala la alimasi pechango bapesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu edi sango na ngai mei topesi bino boboto o mabota mabino.